ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Mitrovicë sot kanë filluar punët në revitalizimin e urës në Lumin Iber. Kryetari i komunës së Mitrovicës Qugore, Agim Bahtiri, thotë:
Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruxelles, por kjo marrëveshje do të zbatohet pik për pik.
Në Prishtinë kthehet fituesja e medaljes së art olimpike për Kosovën, judistja Majlinda Kelmendi. A është e përgatitur forca e sigurisë së Kosovës që të reagojë në rast të ndonjë situate? Koloneli Naim Haziri thot:
Ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme, e përgatitur mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me faktet natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Gjatë këtij programi, sot e diel 14 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë, diskutim për vërshime tragjike në Shkup dhe rrethin. Opozita i kritikon autoritetet për reagim të ngadalshëm, por përfaqësues të qeverisë thonë se ishte katastrofë natyrore dhe nuk ka mundur të parandalohet. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekjen nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens të New Yorkut. Medaljet e arta ruse në lojrat olimpike nën hijen e suspendimit të atletëve të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë sot ka filluar revitalizimi i urës në këtë qytet. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, tha se punët kanë filluar në orën 10 dhe marrëveshja e arritur në Bruxelles do të zbatohet pik për pik. Në një komtes të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, theksohet se me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, tashmë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar punimet për heqjen e barikadës.
Në orën 10 kanë filluar punë, janë duke pastruar gjithpafaqe dy kompani të cilat janë këtu.
Ndryshe, marrëveshja për revitalizimin e urës vjen pas dialogut të zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruxelles, por kjo marrëveshje do të zbatohet pik për pik. Punë që janë nervizuar dhe në mëtajet ka qenë çështja e nënshkrimit memorandumit të kopeve administrative, pa të kemi një ka pjesë, dhe pas që është kjo pjesa e fillimeve të punës, dhe pas kompania o kontraktuese është dhe kjo punë të veta.
Por kryetari i komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić nuk ka marrë pjesë në fillimin e punimeve të revitalizimit. Ditë më parë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur se pas 16 vjetësh të përfundimit të luftës në Kosovë, ura e Mitrovicës do të jetë një urë lirë bashkuese si në gjithë botën dhe ajo do të shërbejë për lëvizjen e plotë dhe të lirë të njerëzve, si dhe automjeteve, ashtu siç është përcaktuar në marrëveshjen e Brukselit më datën 25 gusht 2015. Në anën tjetër, zoti Bahtiri ka treguar se ky proces do të ndihmojë në relaksimin e raporteve në Mitrovicë dhe vendosin në një bashkëpunimi ndërmjet dy komunave të një qyteti.
Prej ardhësimet ku bëhet pamundur që këto raportet të çojnë përpara, të krijojmë raporte të mira të gjithë qytetarët, në tajtë është krijuar kushtet që qytetarët kërkojnë që kjo lokat mos ndodhë dhe barikadat të jekën, por se për ashtu se nuk jenë të nevojshme, barikadat djetë për shkacitën. Në tajtë e qytetarët e kanë kuptuar që sa të në kekin asit të lafshë asit dhe sërbët asit dhe shqiptarët, gjithë e kanë prilë në padurim.
Revitalizimi urës në Bilumin Iber financohet nga zyra e Bashkimit Evropian me një kosto prej 1.2 milion euro. Zbatimi i marveshjes për zhblokimin e urës kryesore mbi Iber për muaj të tërë pati mbetur pengi mos marveshjes për përcaktimin e kufive administrativ ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Mollsheri në këtë problem ishte fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendon të taket në zonën e saj administrative, ndërko që si pas Bahtirit, ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që si pas tje e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Barikada mbi urën kryesore u vendos në korrik të vitit 2011 në shenj kundërshtimin ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Ajo u zëvendësua me blokada të reja duke nxitur reagimet e qytetarëve për mungesë të lëvizjes së lirë. Në gusht të vitit 2015, palët në takimin e Bruxelles Bruxellit u pajtuan që ura të lirohet për qarkullim, por I gjithë procesi u shty për gati një vit. Në janar të vitit 2017, parashihet të përmbyllet I gjithë procesi I revitalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme të reagojë në situata emergjente apo në rast të fatkeqësive natyrore si në Kosovë rajon, por edhe krahas trupave të NATO-s, thot kolonel Naim Haziri, shef I shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se kjo forcë ka kapacitete të mjaftueshme dhe të specializuara për raste të këtilla. Me kolonel Naim Hazirin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Kolonel, sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës për menaxhimin e emergjencave apo edhe fatkeqësive natyrore?
Bazuar në misionin që ka forca e sigurisë së Kosovës, misionin primar që ka të përgjigjet kërkesave të qeverisë së Republikës së Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që jemi bërë deri tash, analizat pas vepruese që janë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi po edhe në ushtrimet fushore që I realizojmë në funksion të kimit kapaciteteve tona, në reagim, në situatë të tima, ne vlerësojmë dhe besoj fuqishëm që Forca Sigurisë Kosovës është e gatshme, e përgatitur, mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me fatkeqësitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Po cilat janë kapacitetet e juaja, kolonel?
Mbrëma strukturës organizative, Forca Sigurisë Kosovës ka një regjiment të mbrojtjes civile, e cilë I ka mbrëma saj të strukturuara njësitë specializuara, reagojnë situata tiva. Për shembull kërkim shpëtimet në ujra, kërkim shpëtimin në van, kërkim shpëtimin në male, deminimin në fushën e Odesë dhe deminimit humanitar. Kështu që këto janë strukturat bazike specialistike, të cilat reagojnë të parat në situata emergjente, të mbështetura normalisht edhe nga batalionet e reagimit shpejt, të cilat mbulojnë regionet Mitrovicën, Pejën, që është stacionuar në Istok dhe Gjilanin. Baza kryesore e reagimit është të njësitë specializuara të regjimentit mbrojtjes civile.
Po, makineri keni të mjaftueshëm?
Njësitë që përdoren edhe pajisjet e tyre, pajisjet specialistike, bazuar në kapacitetet humane, njerëzore që kemi dhe profesionale edhe pajisjet janë konforme edhe personelit që kemi të angazhuar. Edhe me pajisje jemi të pajisje mjaftueshëm mirë, po për çdo ditë pajisjet modernizohen dhe edhe na si forcë sigurisë Kosovë tentojmë që vazhdimisht ta ndjekim trendin e zhvillimit edhe teknikës në këto njësi specializuar.
Sa është numri pjesëtarëve të FSK-s të cilët përfshihen këto raste?
Forca e sigurisë Kosovës në formacion po numëron 2500 pjesëtarë, mirë po tek kjo formacioni bazik I cili reagon. Të njësitë specializuara janë në formacion të regjimentit mbrojtjes civile, një regjiment.
Kolonel, po sa jeni të gatshëm që t'i dilni në ndihmë kërkesave të vendeve fqinje, por edhe më larg?
Realisht edhe në kuadër të misionit që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, se ka në mision edhe reagimin brenda dhe jashtë vendit sipas kërkesave. Ne e kemi dëshmuar në të kaluar që me kapacitetet tona jemi të gatshëm të mbështesim edhe shtetet në region, sepse këtë kemi dëshmuar me reagimet që kemi pasur në Republikën e Shqipërisë. Dy herë gjatë vërhimeve që kanë pasur në regionin e Nën Shkodrës. Dhe ne kemi arritë në një afat shumë shkurt kohor të dislokojmë forcat tona të mjaftueshme për të mbështetur Republikën e Shqipërisë në sanimin e situatës në vërhimeve që ka qenë në regionin e Nën Shkodrës. Prandaj besojmë, po qeshëm, që me kapacitetet që kemi dhe mos ballafaqimi aktual në situatë në Republikën tonë, ne mund të ndalim ndihmë edhe shteteve në region, ndoshta edhe më tutje, por me një kapacitet të kufizuar të çështjes së transportit pjesëtarëve. Ne mund të mbështesim në region për shkak se kemi transportin të kësuar, mirë po nëse duhet të lëvizim në një distancë më të madhe, atëherë kërkohet normalisht mbështetja e transportit pjesëtarëve tonë me pajisje ushtarake që realisht ka dëshmëria nuk mungon e shteteve të NATO-s që janë këtu për me në mbështetit e të kush.
Është kërkuar disa herë përfshirja FSK-s për ndihmë krahas trupave të NATO-s në vendet caktuara. Çka është bërë në këtë drejtim?
Realisht afru nga dëshmëria e FSK-s vazhdimisht që ne jemi pjesë e trupave të NATO-s në stota kur paraqitet në kuadër të misionit tonë, mirë po deri tani ne nuk kemi pasur në një ofertë konkrete për një bashkangjitje trupave të NATO-s, për ndryshe vetëm kemi qenë pjesë e ushtrimeve në testim të kapaciteteve të përbashkëta, qoftë tona në koordinim ose sinkronizim me ushtri të tjera. Kemi qenë pjesë e ushtrimeve të ndryshme të përbashkëta, por në një reagim konkret të përbashkët nuk kemi marrë pjesë, përpos në Republikën e Shqipërisë.
Tekstin e plotë të intervistës me Naim Hazirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të rinjtë e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë thonë se shqetësimet e tyre më të mëdha janë papunësia, varfëria dhe diskriminimi. Më tutja ta shprehen se ndihma sociale është e ulët dhe shpeshherë fëmijët e këtij komuniteti shihen duke kërkuar lëmosh ose duke gjurmuar në përmbeturina. Këtë kronikë që e ritransmetojmë në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Rifkiun, një të rinj nga komuniteti Ashkali, e takuam në një vend ku, si shtregon ai, është vendi ku ata dalin për të gjetur punë. Rifkiu dhe shokët e tij aty qëndrojnë gjatë tërditës dhe presin që dikush mund të vi t'i marrë që të punojnë do një punë krahu.
Rrim gjithë pa punë, pa kohë, gjithë duhet me punu diçka. Kërkut nuk vjen me namonë me punu gjithë ditë në gotë. Në një punë, se, me punu, me gjallnu me. Për gjitha.
Papunësia është një nga problemet thelbësore në Kosovë. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia është 35%, ndërkësh varfëria ekstreme 10%, por që papunësia e madhe në Kosovë më shumë ka prekur këto komunitete. Si pas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papun dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe sahit janë kohët se nuk arrin të gjenë punë dhe se asistenca sociale që ai e merë është e pamjaftueshme.
Ski punë si kozir. Për misi 5 vjetë, mua s'ko liqë, do të tanohë socialit s'ki punë si kozir. Kjo më botë shko, kjo më botë shko. Po të më të 5 vjetë tanohë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, e ko pyti. Do të me bo me rritë socialit tërë, me bo rogën dhe 250 euro. S'ki shë me bo me gjeratarë, 7 euro.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas, një nëzyrtarish si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejta të barabarta. Por ndryshe nga jo shfarthuat në ligje, veprohet në praktik, thonë të rinjët e këtyre komuniteteve, të cilët shtojnë se janë të diskriminuar shumë nga komuniteti shumic shqiptar. Egzon Abdullahu është 16 vjeç nga komuniteti Rom, a i flet për raporte jo të mira me shqiptarët. Egzoni të regon për Radion Evropa e Lirë, se vëlla i ti cili ka ndjek mësimet në një shkollë publike, i ka ndërprer ato për shkak se si shtotaj, ka qeni përqeshur nga shokët për faktin se i takon komunitetit Rom.
A ke shku në shkollë?
Kom shku në shkollë, por edhe me shku të rejhim.
Pse?
Se së duhen ma gjëpë, duhen ma gjëpë, ma gjëpë. Lohen ma të bugel, ma kanë rejhë. Tash për momentin nuk shkon hiç shkolla.
Diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Një nga problemet e këtyre të rinjeve është edhe niveli i ulët apo fari i shkollimit. Në Kosovë, komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas gëzojnë të drejtën e tyre që të ndjekin mësimin në gjuhën amtare. Por që si pas të dhënave të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen dhe interesat e këtyre komuniteteve, thuhet se 85% e qytetarëve të këtyre komuniteteve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Elhame B. është 16 vjeç nga komuniteti Rom, është fëmija i 10 i familjes, ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, thotë që kushtet e rënda ekonomike i kanë pamundësuar shkollimin.
Di me shkru me lexuja me mësu në fi internetit. Që jam rahat me familje tem, e kam shpinë tem, nuk është të fëqiri rjeta. Jena mirë, po punojnë atë qështë, po hajnë atë qëmë, po nuk është të fëqirë shumë.
Derisa po flisni me Elhamën, shoqja e saj me emrin Gjemile i kërkon ndihma saj që ti tregon se çfarë po i shkruan të dikush në telefon. Gjemilja tregon se nuk din të shkruaj dhe të lexoj.
A ke shku në shkollë në jetë?
Jumë konë, një të zëpë.
Po? Edhe që a keni mësuate?
Kurgjë, më shkështë të pësaj shumë.
A dirë me shkru dhe me ledzu?
Ja, asë nuk di ashtë me shkru ashtë me ledzu.
Qka punon?
Na përkon të si kjo. Mm-hmm. Dalë mi punojnë ashtë një dhëm në hekër, në liming.
Shkollimin e ka ndërprer edhe Labinoti, një i ri i komunitetit Egjiptas, i cili jeton në fush Kosovë. Labinotin e takuam derisa po shkonte në punë. Ai punon si pastrues në një ndërtesë private.
Po ka dashur të punoj vëllai, po e nalë shkollën tani.
E puna që e bëna është e vështirë?
Jo, kallaj, është normal.
A është vështirë me gjithë punë?
Në Kosovë llogaritës se jetojnë deri në 40.000 rom, ashkali dhe egjiptas. Qeveria Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Por përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë miratuara nga qeveria e Kosovës për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Maqedonase në opozitë, sot është mbledhur Parlamenti Maqedonisë për të diskutuar e gjendjen pas vërshimeve që morën jetën e së paku 22 personave dhe përmbytën në mbi 5.000 shtëpi në disa vendbanime të fshatrave në rrethin të Shkupit. Një deputet të shqiptari PDSH-s tha se fajtor nuk mund të jetë natyra, por fajtor është krimi dhe korrupsioni. Deputetët opozitar kanë thënë se autoritetet kishin reaguar ngadalë, por përfaqësues të qeverisë i kundërshtojnë këto akuza. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë me këtë rast ka kërkuar që më njëherë të fillohet me ndarjen e mjeteve financiare nga ana e buxhetit të shtetit për çdo familje të dëmtuar për të filluar me rekonstruimin e shtëpive, edhe ato duke u ndar rreth 50 euro për metër katror për shtëpitë për mbytura.
Ne jemi svedoci se ka reakcia të shtëpive, ose në institucitë në državata, është shumë zgjedhësit.
Jemi dëshmitar se reagimi institucioneve të shtetit ishte shumë i ngathët, mos them fare i ngadalshëm. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, ku janë të mbunësuar qindra punonjës, duhet të kishte një plan se si të reagohet më një herë brenda një ore dhe jo pas 4 ditësh të plota, të arrijë që të kyçë dhe të vëjë në funksion institucionet e shtetit që seriozisht të ndihmojnë dhe sanojnë dëmet, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Blagoja Stojanovski, duke kërkuar përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve shtetërore për numrin e madh të viktimave, me që, si shta, ata nuk kanë arritur të kryejnë detyre në mënyrë profesionale. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë, i cili njëkohësisht kryen dhe detyre në zëvendës Ministri të Maqedonisë, tha se institucionet e shtetit nuk janë përgjegjëse, me që, si që kanë nënvizuar, bëhet fjalë për një fatkesi natyrore cila nuk mund të parandalohej, me që të shtunën në mbrëmje, rrethina e Shkupit është goditur nga një bombë uji. Si pas ekspertëve, ishte i papërshikueshëm moti i lig, bëhet fjalë për një katastrofë natyrore. Para fuqisë natyrës nuk mund të organizohet kur çfarë mbrojtje. Shteti, megjithatë, më duhet të theksoj se me të gjitha forcat dhe organizatat vullnetare maksimalisht mundohet që të kthej vendin në një normalitet. Ka nënvizuar ministri Nikola Todorov duke shtuar se të gjithë atyre që u kanë shkaktuar dëme vërshimet do të kompenzohen 100%, ndërkohë që siç tha janë evakuar rreth 1000 persona nga ky rajon. Edhe Ministri i Ambientit Jetësor Bashkim Ameti tha se punohet intenzivisht në të gjitha vendbanimet e vërshuara gjatë së shtunës të mbrëmje nga të rreshurat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që njësitet e specializuara, por dhe vullnetar janë kyçur në kërkimin e vajzës së vogël 16 muajshe e cila llogaritet si e zhdukur.
Dua të potencoj se 4 ditët e fundit kemi arritur që vendosim një regjim të punës në 3 ndryme, në 3 turne dhe punohet pa ndërprerje 24 orë. Ditëve të fundit gjithashtu ka filluar procesi i vlerësimit të dëmeve. Dëmet në përshtëpi dhe ambisri po zhvillohen me dinamikën e duhur dhe rreth 50% ambisrive veçme janë vizituar nga ekipet e vlerësuesve. Vlerësohen edhe sendet e luajtshme, veturat të cilët gjithë kohës ishin në rrugë.
Përderisa deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë, Partisë Demokratike Shqiptare, Bekim Fazliu, tha se vërshimet që morën dhe jetë njerëzish janë pasojë mos investimeve në infrastrukturë, si ndërtimi i kanaleve dhe kanalizimeve, mos pastrimi shtretërve të lumeve, përderisa janë investuar qindra miliona në projekte jo kapitale, siç është Shkupi 2014, që siç ka theksuar Fazliu, vetëm për një skulptur janë derdhur më shumë para se sa për një kanal në një fshat.
Çdo përmendore do të thot kanal, dhe ju thate edhe një gjë tjetër. Është ndërtuar kanali Arasinës. Atëherë qytetarët edhe nuk e shohin se është ndërtuar. Ku është ndërtuar? Nuk është as i pastruar, as asgjë.
tha deputeti i PDSH-s Bekim Fazliu, përderisa në fshatrat e rrethina së Shkupit, Hasanbek, Stajkovs dhe Haraqin është në rritje numri të infektuarve nga bakteriet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Karakteristike ditës së djeshme të tetës me radhë në garat në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro është se sukseset e seleksionit të Rusisë kanë mbetur nën hijen e suspendimit të atletëve rusë. Në garat e skirmes, sportistët e Rusisë kanë fituar më së shumti medalje, gjithsej 7 të arta. Organizatorët kanë dhënë shpjegime se si ndodhi që uji në pishina ta marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në lojrat verore olimpike në Rio de Janeiro, Rusia ka fituar më tepër medalje të arta, por atletët e disiplinave në shtigje dhe fusha janë suspenduar nga garat. Atletja ruse në kërcim së gjati Daria Klishina tha se ajo ka dëshmuar shumëherë se është sportiste e pastër dhe ndjehet e tradhtuar pas vendimit për suspendim. Rrjedhimisht ajo ka ushtruar ankesë në gjykatën e arbitrazhit për sport kundër vendimit të Asociacionit të Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës për suspendimin e saj dhe pret që vendimi për apelin e saj të merret para 16 gushtit, kur fillojnë garat në kërcim së gjati në Olimpiadë. Federata nuk ka thënë se përse Daria Klishinës e ishte ndaluar pjesëmarrja, por ajo pranon se ky vendim është i ndërlidhur me skandalin e dopingut në Rusi. Klishina, që kishte zhvilluar stërvitje në Shtetet e Bashkuara, paraprakisht ishte vetmja sportiste ndërmeshkuj dhe femra në ekipin e Rusisë që lejohej të merrte pjesë në garat në shtigje dhe terrene. Ministri i Sportit i Rusisë Vitali Mutko ka vlerësuar se vendimi për mos lejimin atletes Klishina është provokim. Tash në shënjestër të tyre janë sportet ruse, i tha Mutko agjencisë lajmeve TASS. Në një zhvillim të ndërlidhur, Agjencia Botërore kundër Dopingut ka shpallur se një faqe në internet e shtetasës ruse, Julia Stepanova, ku gjurmohen rastet e testeve të atletëve rusë, ishte sulmuar nga hakerët. Kjo agjenci ka thënë se faqja Stepanovës ishte sulmuar në mënyrë ilegale, kështu që hakerët të kishin arritur të kenë qasje në faqen e të dhënave të saj Adams në internet. Julia Stepanova, vrapuese në 800 metra, dhe bashkëshorti i saj kishin paraqitur dëshmi të dopingut të përhapur gjërsisht në degët atletike në shtigje dhe fusha në Rusi. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pavarësisht nga problemet të atletëve, sportistët e tjerë të Rusisë po arrin suksese. Në garat e skirmes, Rusia e ka fituar edhe medalin e 4 të artë pas fitores kundër Ukrainës në garat ekipore të femrave. Kjo ishte medalja 7 në skirmë për seleksionin e Rusisë, që është numri më i madh i medaljeve në këtë sport në krahasim me shtetet e tjera. Prej skirmisteve më të suksesshme ruse është Sofia Velikaja, e cila nuk ka pësuar asnjë disfat. Në këtë garë, Shtetet e Bashkuara e fituan medalin e bronzt. Antare e seleksionit amerikan ishte edhe skirmistja amerikano-iraniane, Ibtihaj Muhammad, pjestarja e pare ekipit olimpik amerikan që ka bartur shami në kokë gjatë të garave. Prej zhvillimeve të tjera veçojmë edhe njoftimin e zyrtarëve olimpik se çka kishte ndikuar që uji në pishinat të notit, nga ngjyra e kaltër të merrte ngjyrën e gjelbër. Kjo kishte ndodhur për shkak të mbetjeve aksidentale të peroksidit të hidrogjenit. Një kontraktori kishte shtuar 80 litra të këtij elementi kimik në pishinat e kërcimeve dhe të waterpolos më 5 gusht, por organizatorët këtu e zbuluan më 9 gusht, kur uji në pishina kishte marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër, gjatë finales së kërcimeve në ujë nga lartësia 10 metra në kategorinë e femrave. Sipas organizuesve, pjesa shtese e peroksidit të hidrogjenit e kishte neutralizuar klorin dhe kishte lejuar që algët të lulzonin. Uji me ngjyrë të gjelbër në pishina paraqiste kokdhëmbje të madhe për organizuesit e lojrave olimpike në Rio dhe ishte bërë temë shakave në mesin e miliona spektatorve në Rio dhe atyre në ekranet televizive. Disa notues janë ankuar për kruerje të syve. Zyrtare thanë se pasi janë zbrazur, pishinat do të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fituesja medaljes së artë olimpike në Rio de Janeiro, judistja e Kosovës Majlinda Kelmendi, pritet të arrijë sot në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, aty ka hora 18. Xhudistja Kelmendi do të pritet nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zyrtar të tjerë të Kosovës. Pastaj ajo do të parakalojë në sheshet kryesore të Prishtinës, ku do të përshëndetet nga qytetarët. Xhudistja nga Kosova, Melinda Kelmendi, e ka fituar medalin e art në kategorinë deri në 52 kg në xhudo për femra në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Ky është suksesi më i madh në historinë e sportit të Kosovës. Revitalizimi i urës në Mitrovic, investim ky në vlerë mbi 1.2 milion euro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut dhe Mtej. Thuhet në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e fillimit të punimeve për revitalizimin e urës në Mitrovic. Me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë, tha kjo zyrë. Më tutje në kumtesën e zyrës së BE-s në Kosovë, po ashtu theksohet se ura e Mitrovicës pritet të hapet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet, sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni i arkitekturës, për të cilin janë dakorduar të dy palët në qershor të vitit të 2015. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens në New York. Personi armatosur u ishte afruar atyre nga prapa dhe i kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është të zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë tyre, tha një zëdhënës e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë, të identifikuar si Imam Maulama Akonji, 55 vjeçar, dhe Thara Udin, 64 vjeçar, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë ka njoftuar policia. Ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia e Zvicrës tha se një grua që ishte plagosur gjatë një sulmi me thikë në një tren të udhëtarëve kishte vdekur nga plagët e pësuara. Nga lëndimet ka vdekur edhe sulmuesi dyshuar, ka njoftuar policia. Femra 34 vjeçare që kishte marr plagë nga sulmi djeshëm me thikë sot ka vdekur në spital, ndërsa 3 persona të tjerë të plagosur mbeten në gjendje kritike shëndetësore. Gjithsej, 7 vet janë plagosur në këtë incident tragjik, në të cilin një person me thikë i ka sulmuar udhëtarët dhe ka shkaktuar zjarr në tren. Policia tha se nuk ka indikacione se sulmuesi i dyshuar ka ndonjë lidhje me organizatat terroriste. Emri i tij nuk është publikuar, por u tha se ishte shtetas zviceran. Incidenti ka ndodhur në stacionin Salez, afër kufirit të Liechtensteinit. Organizata Mjekët pa Kufi thotë se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa Kufi ka njoftuar sot se sulmi ajror në provincë Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shiit, Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e Bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Sipas OKB-s, më se 6400 vet janë vrarë prej marsit të vitit të 2015, kur koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite i ka filluar sulmet ajrore. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke fituar edhe medaljen e 5 të artë, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm ai e fitoi medaljen e artë në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara, 4x100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore, Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të gjitha kohrave, me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio, ai fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.